No niin. Leena vielä pyysi tarkentamaan, että me ollaan perustamassa Kallion vapaaseurakuntaa. Ilmeisesti se ei tullut tässä ihan kirkkaana esille, mutta tarkoitus olisi ensi syksynä sitten mennä niin kuin viralliseksi vapaaseurakunnaksi. Hyvä. Me ei tunneta hirveästi. Mä oon Tommi. Mä kävin täällä seurakunnassa, kun mä olin pieni, mutta sitten kun mä olin murros iässä, niin mä lopetin aika pitkälle käymisen täällä siinä vaiheessa, oikeastaan kun mä sain itse päättää sen. Mä en kiinnostanut uskoasiat muutenkaan hirveästi. Mutta vaikka me tunneta, niin mä oon ihan varma, että mä tiedän yhden asian teistä jokaisesta. Ja se on se, että teillä on ongelmia. Onks mä oikeassa? Ne, kenellä ei ole ongelmia, niin voi oikeastaan lähteä, koska tää ei sit koske teitä. Mullakin on ongelmia. Kaikenlaisia. Lapset on välillä kipeänä, auto hajoilee, aina ei tule ihmisten kanssa toimeen. Ja sitten se mun ensimmäinen reaktio, kun mulle tulee elämässä ongelmiin, niin on se, että miksi Jumala? Miksi minä? Miksi aina minä? Miksi ei toi? Ja niin kun mä rupean heti purnaamaan Jumalaa kohtaan siinä. Ja ensimmäinen pointti tässä sarnassa on se, että jos sä oot tullut hiljattain uskoon ja joku on luvannut, että sun ongelmat loppuu siihen, niin se on valehdellut sulle. Se ei nimittäin pidä paikkaansa. Mulla, siitä kun mä tulin uskoon, niin mun ongelmat vasta alkoi. Et sitä ennen mä olin niin kuin monessa kohtaa tyytyväinen mun elämään. Yhtäkkiä mulla olikin joku toinen auktoriteetti, joka sanoi mulle, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä huomasin, että mun elämässä ei moni asia ollut sopusoinnut sen kanssa. Mutta kaikenlaisia ongelmia meillä tulee elämässä. Ja oikeastaan tänään mä halusin vaan jakaa silleen viisi semmoista kategoriaa, että mitä Jumalan sanan mukaan, millaisia ongelmia meillä on ja että miten niihin pitäisi suhtautua. Koska meillä kaikki ongelmat ei ole samanlaisia. Jotkut meistä on, meillä on enemmän kokemusta, me osataan suhtautua eri ongelmiin eri tavoilla, mutta silloin kun mä tulin uskoon esimerkiksi, niin mä en osannut. Ja ensimmäinen kategoria lähtee oikeastaan siitä niin kuin ihan perusasioista. Eli minkä takia maailmassa ylipäätänsä on ongelmia. Jumala loi kaiken alussa hyväksi. Kaikki, mikä täällä on, niin on Jumalan luomaa. Ja kaikki oli alun perin hyvää. Kunnes se Aatami meni ja pilasi kaiken. Eli Raamatun mukaan Jumala antoi ihmiselle vastuu. Ihmisen piti viljellä ja varjella maailmaa, ilmeisesti myöskin siltä käärmeeltä, mikä me nähdään Raamatun alkuluvuilla, joka tulee ja viettelee ihmisen syntiä, eli rikkomaan Jumalan tahtoa ja käskyä vastaan. Siellä paratiisissa oli niin kuin hirveä määrä puita. Ja kaikista ihminen sai syödä, paitsi Jumala oli kieltänyt syömästä siitä yhdestä puusta. Ja Aatami meni ja söi siitä. Ja sen takia me kaikki kärsitään. Ja mä oon välillä miettinyt, että kun mä pääsen taivaaseen, niin mulla on Aatamille pari valittua sanaa. Ehkä muutama läpsäsy poskellekin. Mutta kyllähän me tiedetään, ettei se asia näin mene, vaan meistä jokainen olisi munannut ihan samalla tavalla kuin Aatami. Ja pahuuden ongelma ei ole oikeastaan sen jälkeen enää ongelma siinä mielessä, että mistä pahuus maailmassa johtuu ja kaikenlaiset asiat. Ne johtuu siitä, että Me ihmiset ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja Jumala ei enää hallitse tätä maailmaa. Kun meillä on sairauksia, niin se tarkoittaa, että Jumala ei hallitse tätä maailmaa. Jumala on edelleen kaikki valtias. Mä en sano sitä. Kysymys on siitä, että Jumala sallii tiettyjä asioita sen takia, koska me rikottiin häntä vastaan. Me ollaan menetetty meidän oikeus siinä hetkessä valittaa sitä vastaan. Purnatte Jumalalle siitä, että miksi näitä asioita tapahtuu. Ja se myös, se on osittain täysin käsittämätöntä. Se kärsimys, mitä täällä maailmassa on, niin on osittain, meillä on, okei, mulla on sellaisia ongelmia, että mun lapset sairastuu ja sitten mä en nuku viikkoon tai jotain. Mutta se on niinku ihan pientä, se on vaan se jäävuoren niinku huippu. Että tämä maailma on niin vinossa, ja niinku, että on kärsimystä ja ongelmia, mistä me voidaan puhua, mutta on myöskin se taso, että tulee tsunami esimerkiksi ja satoi tuhansia ihmisiä kuolee. Ei me voida puhua siitä. Se niinku, me voidaan mennä selittää sitä millään. Se niinku kuuluu tämän maailman langenneeseen luontoon. Ja se mitä me voidaan tähän suhtautua, niin on oikeastaan vaan se toivo, että niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, kun Jeesus tulee takaisin ja tämä maailma korjataan siihen loistoon, missä se oli aikaisemmin, niin silloin Jeesus pyyhkii kaikki kyyneleet meidän silmistä. Mä sain tuossa äsken ennen tätä saarnaa esirukouspyynnön sisaren puolesta, jolla on todettu syöpä. Ja tässä on toinen, mikä on työtoverista Ritvasta, joka on vaikeassa elämäntilanteessa avioira edessä, eikä hänellä ole asuntoa työkyvyttömyyseläkkeellä. On ollut alkoholiongelma, mutta on nyt uskossa. Rukoillaan, että usko vahvistuisi. Hän on hyvin arka ja herkkä. Hänellä on myös itsetuhoajatuksia. Me voitaisiin nyt heti rukoilla näiden puolesta. Mutta se, miksi mä otin tänne ensimmäisen, niin oikeastaan liittyy tähän, että esimerkiksi tämä syöpä, niin nämä on selittämättömiä asioita. Et mun kaveri esimerkiksi, mä olin 25-vuotias, mun muutaman vuosi vanhempi kaveri oli ensimmäinen lapsi, ja hän oli yksi aktiivisimpia uskovia, ketä mä tiesin, niin hänen todettiin aivokasvain. Ja pari vuoden päästä siitä hän kuoli. Ja ei sitä, mistä se johtuu? Ei Raamattu siitä meille kerro sen enempää. Se vaan kuuluu tämän maailman luonteeseen. Ja meidän toivo on siinä, että sitten kun Jeesus tulee takaisin, niin mä näen tämän mun kaverin viimeisen kerran. Me voidaan rukoilla, että tämä henkilö, kenellä on syöpä, että hän paranee. Kyllä Jumala parantaa ihmisiä. Itse asiassa tehdä se nyt tässä näin. Eli rukoillaan näitä puolesta. Herra, sä näet tämän henkilön, mä en tiedä kuka hän on, mutta me yhdessä tullaan sun eteen. Pyydetään sun nimessä, Jeesus, että sä parannat tämän syövän. Ja annat voimaa, rohkeut läheisille olla siinä vierellä. Tapahtu, mitä tapahtuu. Tuodaan myös sun eteen tämä Ritva, jolla on tämä vaikea elämäntilanne. Ja sä pystyt Jumala vaikuttaa kaikkeen. Pystyt vaikuttaa myös tämän henkilön elämäntilanteeseen. Tuodaan nämä sun eteen. Kiitos. Mutta tämä on niinku tavallaan se, pohjataso, mistä me oikeastaan lähdetään puhumaan kärsimyksestä ja ongelmista. Sitten on sellaiset ongelmat, mitä muut ihmiset aiheuttaa meille. Mä luulen, että tämä on niinku yksi isoimpia, mitä me ihmiset ehkä ajatellaan, että mistä meidän ongelmat johtuu. Eli se on jonkun muun vika. Kaikki meitä on varmaan muut ihmiset kohdellut kaltoin. Ja jos ei muita, niin varmaan omat läheiset, mitä lähemmäs me kasvetaan ihmissuhteissa, niin sitä enemmän me myöskin loukataan toisiamme, koska me ollaan vajavaisia ihmisiä. Siihen meillä on ohjeena Jeesukselta yksinkertaisesti antaa niille ihmisille anteeksi. Jeesus opetti meitä rukoilemaan joka hetkessä, että anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja siihen kuuluu myöskin sen tuomion jättäminen Jumalalle. Olisi mieletöntä ajatella, että niin kuin, kun mä annan anteeksi ihmisille, niin niiden syntien seuraukset jotenkin katoisi. En mä usko siihen. Mä uskon, että Jumala on myös oikeudenmukainen. Mutta se ei ole mun asia. Mun asia ei ole tuomita ketään ihmisiä. Matteuksen evankeliumi luvussa 18:21-35 Jeesus opettaa tästä kuninkaasta, joka puhuu Herrasta ilmeisesti se oli. Joka tapauksessa tässä on, kuningas se on, jolla on palvelija, joka on hänelle velkaa. Se on tosi ison summan velkaa hänelle. Tämä palvelija tulee ja anoo, että anna mulle anteeksi nämä velat, mä en pysty maksamaan näitä. Ja tämä kuningas antaa ne velat anteeksi. Mutta mitä tämä kaveri menee? Seuraavan kerran, kun se näkee jonkun oman tuttavansa, joka on hänelle velkaa, vielä tosi mitättömän summan verrattuna tähän sen omaan velkaan, niin hän rupeaa niinku raivoamaan sille, että maksa se velka, eikä tunne niinku mitään armoa siitä toista kohtaa. Ja Jeesuksen sanat on tosi ehdottomat tässä lopussa. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa, siis tämä ensimmäinen palvelija. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljelleenne sydämestänne anteeksi. Pakko antaa anteeksi. Ei se ole sen monimutkaisempaa, mutta tuossa se motiivi on aivan eri. Kun me nähdään sitten taas muuten Raamatussa se, että esimerkiksi Kolossalaiskirje 3:13 sanoo, että kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitettu toista vastaan. Niin kuin Herrakin on anteeksi antanut teille, niin myös te antakaa. Jumala joutui kärsimään ristillä sen takia, että me saataisiin meidän synnit anteeksi. Se, kun me joudutaan kärsimään muiden syntien takia ja antamaan heille anteeksi, niin on loppujen lopuksi vain pieni murto-osa siitä, mitä Jeesuksen kärsimykset oli meidän syntein sovitettaessa. Meillä ei ole enää oikeutta. Meillä on vain kiitollisuus siitä, että me ollaan saatu meidän omat synnit Jumalaa kohtaan anteeksi. Se, minkä takia mä puhun näistä eri kategorioista, on se, että on hyvin niin kuin tuottaa ongelmia lisää. Se ei auta niihin ongelmiin, jos sä et osaa suhtautua niihin oikealla tavalla. Esimerkiksi se, kun joku toinen tekee syntiä sua kohtaan, niin ei se ole esimerkiksi Herran kuritusta. Se on oma juttunsa. Mutta jos joku tekee väärin, kohtelee sua epäoikeudenmukaisesti, niin silloin siihen teho on vaan se anteeksi antaminen, ei se, että niin sä kyselet Jumalalta, että miksi sä kuritat mua tällä tavalla välttämättä. Kolmas kategoria näitä meidän vaikeuksia ongelmia on tietysti omat synnit ja oma urpoilu, minkä mä väitän, että suhteessa tuohon edelliseen kategoriaan, niin tämä on se kuitenkin todellisuudessa se isoin. Että me syytetään muut meidän ongelmista, mutta tosiasiassa suurin osa johtuu meistä itsestämme. Rahat loppuu sen takia, koska me käytetään niitä huonosti. Autot menee rikki sen takia, koska rahat on tuhlattu eikä olla huolettu autoa. Ihmissuhteessa menee huonosti sen takia, koska me ei vietetä tarpeeksi aikaa niiden ihmisten kanssa. Pohjimmiltaan aika paljon me ollaan vastuussa meidän omasta elämästä. Lisäksi on kaikenlaiset niin kuin ihan selkeät rikkomukset, mitä me tehdään meidän ystäviä kohtaan. Mitä meillä on taipumus niin kuin vähätellä ja vähän sulkea pois. Mutta Herra on luonut tämän maailman silleen, että kun me tehdään syntiä, niin siinä tulee seurauksena yleensä kärsimystä ja ongelmia. Ja se on yleensä osoitus siitä, että nyt on hyvä mennä itseensä. Ja se lääke, mikä siihen on, auttaa, niin on silloin, että menee Jeesuksen luo, sanoo, että mä oon nyt tehnyt syntiä, anna mulle anteeksi. Ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo sen kauniisti. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se on aikamoinen lupaus Jumalalta, että hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän on antanut meille pyhän hengen, jonka kautta me voidaan olla niin kuin tekemättä niitä samoja asioita, mistä me ollaan pyydetty anteeksi. Ja vaikka me tehtäisiin syntiä, niin Jeesus opetti, että niin kuin hän antaa anteeksi, niin se on 7 × 70. Että se on aika monta kertaa. Muista, mitä tämä matikka ei ollut mun vahva laji, mutta joka tapauksessa Jumala antaa aina anteeksi. Aina kun me langetaan tehdä syntiä, oikea vastaus on mennä Jeesuksen luo. Sitten on tämä 4. kategoria näitä vaikeuksia kautta ongelmia kautta kärsimyksiä. Eli Jumalan kuritus. Tämä, mikä kurituksessa on mielenkiintoista, on se, että Se voi tavallaan olla kaikkea näistä edellisistä. Se mikä tekee sen Jumalan kuritukseksi, on se, että se auttaa meitä. Me huomataankin, että okei, niin kuin ehkä mä oon mennyt itse nyt väärään suuntaan. Ehkä tämä johtuu siitä, että Herra haluaa herättää mua. Mun elämä on pielessä. Mulla esimerkiksi ennen opiskeluja mä olin yrittäjä. Ja mulle tuli semmoinen hetki mun yrittäjäurallani, että mä heräsin yksi aamu ja mietin, että mä oikeastaan nyt kuolisin mieluummin kuin menen töihin. Ja mä en sit mennyt töihin. Mä mietin sitä, mulle todettiin, niin kuin lääkäri sanoi, että sä oot aika väsynyt niin kuin ilmeisesti tuohon työhön. Ja todettiin semmoinen lievä burnoutti. Mä olin siinä 2 kuukautta lomalla. Ja mä mietin, että miksi mä oon joutunut tähän tilanteeseen. Ja okei, se oli mun omaa tyhmyyttä, mutta mikä se syy oli siellä? Mä aloin niinku hahmottaa sitä, että okei, että mulla oli alkanut lipsua. Ei mua kiinnostanut Raamattu enää niin paljon. Tuntui, että se työ oli paljon tärkeämpää. Ei mua kiinnostanut oikein, en mä ollut seurakunnassakaan käynyt vähän aikaa. Ja Kuitenkin sieltä pohjalta alkoi niiden kerrostumien alta löytyä se todellinen syy, mikä oli se, että mun luottamus oli ollut siinä rahassa. Ja mä olin ajatellut, että niin kuin eka hoidetaan raha-asiat ja sitten palvellaan Jumalaa, jos jää aikaa. Ja Raamattua lukiessa mä vaan huomasin, että se on itse asiassa ihan päinvastoin. Että eka palvellaan Jumalaa, etsitään Jumalan valtakuntaa ja Jumala antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan. Jumalan palvelemista on myös työ, mutta se fokus on aika erilainen siinä. Luotanko mä itteeni vaan Jumalaa? Oikeastaan kaikissa vaikeuksissa tämä voi olla ihan hyvä käydä läpi niin kuin nopeasti. Onko mun elämä sopusoinnus Jumalan tahdon kanssa? Ja silloin ihan sama, mitä ne ongelmat sulla on, niin ne ei ainakaan mene siinä mielessä hukkaan. Koska Jumalan lupaus hänen tahtonsa noudattamisesta on se, että elämä alkaa niin kuin luistaa paremmin. Hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä. Viimeinen kategoria, viides kategoria on Kristuksen kärsimykset. Ja tämä on mahtava kategoria. Tämä on semmoista, että tästä kun puhuu ei-uskoville kavereille, niin ne pyörittelee silmiään päässä. Jeesus sanoo tuossa Vuorisaarassa, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Oliko tämä niinku vitsi? Onko Jeesus tosissaan? Onko se kenestäkään kivaa, että sua pilkataan Jeesuksen nimen takia? Tai vainotaan? En minä tiedä. Tässä ei niinku lue, että Jeesus nauroi heille päin naamaa. En mä tiedä, millainen ilme sillä oli naamalla. Mutta sitten apostolien teoissa 5. luku 40-42 kerrotaan siitä, ketäs apostoleja nämä nyt olikaan? Varmaan taisi olla Pietari ja joku toinen. He jäi kiinni evankeliumin julistamisesta ja joutui sitten tuon neuvoston eteen. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Toi pieksättäminen on vähän semmoinen niin kuin, oliko se nyt semmoista vähän taputtelua sinne? Mä oon kuullut, että jos tässä ruoskimisesta puhutaan, niin se oli aika raju homma. Siinä niinku veri lensi ja lihanpalat samassa. Ja, se ei ollut mikään pikkujuttu. Mutta niin, he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä. Kyllä on niin kuin ihmeellistä, totisesti. Paavalin kirjeessäkin tämä sama teema jatkuu vaan. Esimerkiksi toinen korintolaiskirje 1:5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Ja Filippiläiskirjeessä on 1. luvussa 29 jae. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa hänen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Kolossalaiskirjeessä sanotaan 1. luvussa 24-25. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanaa. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Onko tämä meidän pastoreiden semmoinen mantra yleisesti? Tosi siistiä kärsiä teidän puolesta. Mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista? Sen minä täytän. Tämä niinku vaivasi mua pitkään. Eikö Jeesus kärsinyt tarpeeksi täällä maan päällä? Miksi meidän pitää vielä kärsiä? Se vastaus voi olla siinä, että me tunnetaan, otas nyt, missä mun muistiinpanot. Nyt tää on tämmönen vähän freestylina. Me tiedetään niin kuin Johannes 3.16, mikä sanoo sen, että niin kuin Jumala on meitä rakastanut, siis se on tosi mahtava jää, niin lähetti ainoan poikansa, että kukaan ei hukkuisi, joka uskoo häneen ja saa ikuisen elämän. Tämä oli mun oma käännös. Se pointti on siinä, että okei, Jeesukseen ja uskomalla me saadaan meidän synnit anteeksi ja ikuinen elämä. Mutta siihen olisi hyvä ottaa myöskin ensimmäinen Johanneksen kirje 3.16, mikä sanoo, että siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvollisia antamaan henkemme toistemme puolesta. Ja sama laulu löytyy niin kuin useista kohtia Uutta testamenttia. Niin kuin Jeesus sanoi, että niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Puhutaan siitä, miten meidän pitää niin kuin rakastaa toisiamme samalla tavalla kuin Jeesus rakasti meitä. Ja se pointti on siinä, että me ollaan Kristuksen ruumis täällä maan päällä. Ja Kristuksen kärsimykset ei ole vielä loppunut niin kauan kuin seurakunnan kärsimys jatkuu, mikä on siihen asti, kunnes Jeesus tulee takaisin. Ja loppuun mä voisin vaan kehottaa, tai herättää ajatuksen siitä, että meillä on tietysti mielessä valinta siitä, että mitä meidän kärsimykset on. Jos sä etit sun omaa hyvää, sun omaa valtakuntaa, rakennat maan päälle, sä joudut kärsimään sen takia, koska elämä on. Mutta ne sun kärsimykset menee ihan hukkaan. Niillä on merkitystä. Mutta jos sä elät täysillä Jeesukselle ja niin kuin Jeesus, Jumala lähetti Jeesuksen, niin annat Jeesuksen lähettää sut samalla tavalla maan päälle kärsimään ihmisten puolesta sen takia, että Jumalan hyvä tahto voisi tapahtua enemmän ja enemmän maailmassa, niin silloin kaikki sun kärsimykset muuttuu Kristuksen kärsimyksiksi. Se, kun sä oot sairas, se ei välttämättä estä sua tekemästä sun tehtävää. Sä saat voiman Pyhän Hengen siihen. Se, kun elämässä tulee vaikeuksia, kaikki silloin niin kuin muuttuu tavallaan vaan semmoisiksi pieniksi esteeksi siinä tiellä, mihin sun elämä on menossa. Mikä on enemmän ja enemmän kohti Kristusta taivaaseen. Ja silloin kaikille, mitä meidän elämässä tapahtuu, sillä on merkitys. Meidän seurakunnassa on ollut sellainen kaveri tässä viime viikot. Sen niminen kuin Kaitsu, joka tuli uskoon. Ja hänellä on tällainen vahva päihdetausta. Ja sitten hän saati hänelle hoitopaikka, mutta erinäisistä syistä hän joutui sitten lähteä sieltä. Ja me koettiin se aikamoisena kolauksena. Ja ollaan sitten niin kuin tavalla ja toisella enemmän tai vähemmän kukin meistä niin kuin pidetty hänestä huolta. Ja se on ollut ihan sairaan vaikeata välillä. Mutta niin kuin mä oon miettinyt, että se tuntuu silti niin kuin todella hyvältä. Niin kuin, että okei, että tää on vaikeata, mutta niin on moni juttu, mutta täällä on merkitys tällä hommalla. Se, että mä niin kuin nyt näen vaivaa tässä ja ehkä vähän niin kuin luovun omasta mukavuudestani, niin se voi olla osa sitä, että toi tyyppi pelastuu. Se nousee sieltä niistä oloista. Hän asui kadulla monta vuotta. Mä teen niin kuin jotain pieniä juttuja, että hän voisi niin kuin nousta sieltä. Mutta sillä on merkitys. En mä tiedä monet mä aloitin. Joten mä en tiedä, miten kauan tässä on mennyt, mutta luultavasti aika kauan. Mä myöskin unohdin katsoa, että miten tää jatkuu, tää kokous. Tää saarna oli niinku tässä. Joo. Joo. Herra Jeesus, auta meidät ymmärtää se, mitä sä oot tehnyt meidän puolestaan. Et sä samanlaisen ihmisenä kuin me kärsit meidän syntien takia ristillä. Auta sen niin kuin me juurtuu niin syvälle meihin, että se ei voi olla tuottamatta sitä hedelmää, mitä sä haluaisit. Auta meidät näkee ne ongelmat, mitä meidän ystävillä on tai sukulaisilla on. Ja ole niille niin kuin, samalla tavalla kuin sä rakastit ihmisiä, niin auta meidän rakastaa niitä kärsiviä, meidän sisari ja veljiä. Tulkoon sun valtakuntas myöskin, että monien ihmisten kärsimykset vois lievittyä. Sä voisit parantaa ihmisiä. Tehdä yliluonnollisia ihmeitä. Ihmiset myöskin näkis, että sun valtakunta on todellinen. Amen.